Ystävyys. Ja jos puhutaan lähetystyöntekijöiden välisestä ystävyydestä, mulla on semmoinen yksi tietty porukka erityisesti mielessä. Ja tosin täytyy kyllä sanoa, että kun pääs käymään lähetystyöntekijöiden tämmöisellä tapaamisella viime kesänä, niin sekin oli tosi mielenkiintoista nähdä se ystävyys siellä eri ikäryhmissä ja eri kenttien välillä. Mutta tällä kertaa puhutaan, no kerrotaan ensin, ketä täällä on. Eli meillä on täällä vieraana paikan päällä, tosin tällä etänä, niin Sanna Suutari, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja Asta Vuorinen.
Kiitos.
Sanna vaikuttaa kansanlähetyksen kautta, on lähtenyt tuonne SAT-7 työhön. Työn kuva oli siellä.
Mä oon ollut siellä SAT-7 pääkonttorilla kehitys- ja viestintätiimissä, käytännössä hankehallinnollisissa tehtävissä.
Asta on sitten taas vaikuttaa Japanissa seurakuntatyössä, mutta pystytkö sä tarkentaa sitä kanssa vähän jotenkin?
No käytännössä mä oon ollut HatKoben seurakunnassa tavoittavaa työtä tekemässä, että siellä erilaisia piirejä pitämässä. Ja nyt siis kotimaan jaksolla.
Niin, molemmat on nyt tällä hetkellä kotimaan jaksolla, eikö niin?
Joo, kyllä ollaan.
Joo, kyllä.
Juhavat Vainio on sanottanut tän kappaleen Mistä tunnet sä ystävän, ja veikkaisin, että sitä laulua radiostakin kuuluu jonkun verran näin ystävänpäivänä, niin jos teidän pitäisi vastata tuohon kysymykseen, niin millä tavalla te vastaisitte? Sanna, sä voit aloittaa.
Tämä on varmaan kanssa näitä lainauksia, mitkä nykyään yleensä löydetään sosiaalisesta mediasta, niin että eikö ystävä ole sellainen, että hän tietää sinusta kaiken, mutta pitää sinusta silti.
Aika hyvä.
Entäpä Asta, mitä lisäisit?
No, toi sama teema oli mielessä. Eri sanoen just se, että kyllä ystävä on sellainen, jolle voi kertoa kaiken.
Ja nyt katsotaan vähän niitä rajoja, että mitä kaikkea tässä radiossa pystyy kertoa, mutta teidän ystävyys on tällainen lähetystyöntekijöiden välinen ystävyys, ja te olette jokainen eri kentillä. Ja tästä porukasta vielä yksi tällä hetkellä puuttuu, että on edelleen teidän ystävä, mutta ei ole tällä hetkellä tässä haastattelussa siis mukana. Maria Karjalainen, mutta millä tavalla Astan ja Marian ja Sannan välinen ystävyys lähti käyntiin?
Mulla, että me kaikki tiedettiin jotenkin toisemme, tai että oli sellainen tutun tuttuja, mutta lähetyskurssilla oltiin siis yhtä aikaa, ja siellä me sitten ystävystyttiin, että se oli semmoinen kyllä niin kuin syvä sukellus, kun asuttiin samalla kampuksella vuosia. Käytiin kaikki samoja prosesseja läpi, ja siellä on tarvottu Ryttylän peltoja ympäri ja juteltu kaikista mahdollisesta.
Se oli semmoinen aika syvä sukellus tosiaan siinä melko lailla suorilta, että kun niin isojen aiheiden äärellä ollaan siinä lähetyskurssilla joka tapauksessa, niin sitten kun niitä sai ja joutui jakamaan, niin siinä sitten sellainen yhteys ja luottamus syntyi.
Ja yksi tärkeä, mikä oli, niin me rukoiltiin tosi paljon yhdessä sen vuoden aikana. Eli monesti käytiin ensin ehkä iltalenkillä, sitten syötiin iltapalaa yhdessä ja sitten rukoiltiin yhdessä. Niin se on jäänyt itselle sellaiseksi, niin kuin, mitä on jäänyt kaipaamaan siitä, että ollaan niin kuin samalla tontilla.
Joo, ihan samaa mieltä. Se oli kyllä tosi tärkeää, ja nyt kun ei tavallaan ole sit löytynyt samanlaista, niin sitä kaipaa ihan erityisellä tavalla.
Te olitte tosi sellainen tiivis porukka silloin keskenään, niin millä tavalla sitten ne kaikki muut siellä opistolla, niin muodostuiko siellä muita ystävyyksiä vai olitteko te koko ajan vaan oma tiivis porukkanne?
Kyllä, me muidenkin kanssa seurusteltiin esiin. Mulle itselle Asta oli jo aikaisemmin aloittanut sellaisen raamisporukan, ja sitten siellä oli muitakin ihmisiä. Ja sitten minä ja Maria päästiin siihen myös mukaan, niin se on myös ollut sellainen, mikä on sitten tavallaan sieltä jäänyt jollain edelleen yhteyksissä.
Totta.
Sitten jokainen alkoi pikkuhiljaa siirtymään omaan kohteeseensa jonnekin ulkomaille, niin millä tavalla se vaikutti teidän ystävyyteen?
Se siirtyi WhatsAppiin, että WhatsApp on kyllä laulanut. Jos ei ihan päivittäin, niin kyllä, niin kuin, jos ei kahteen päivään kestään kuulu mitään, niin kyllä sitten joku jo kysyy, että ei, miten menee. Ja se on kyllä ollut sieltä asti. Et mä lähdin ensin ja sitten pari viikkoa myöhemmin lähti Sanne ja Maria melkein yhtä aikaa. Mutta sitten oltiin tosiaan eri mantereilla kaikki.
Jos ajattelee sitä teidän oloa siellä Ryttylässä, niin silloin siinä on, te elätte koko ajan siinä samassa niin kuin ympäristössä ja ne kaikki asiat, on, mitä teille tapahtuu, on hyvinkin samankaltaisia vähintään ja syötte samaa ruokaa ja rukoilette yhdessä, niin se on aika niin kuin, se muodostuu senkin takia tiiviiksi, mutta sitten kun jokainen on erilaisen kulttuurin keskellä ja tekee vähän eri asioita ja eri rytmissä elää myös eri aikavyöhykkeellä, niin millä tavalla siinä säilyy edelleen se yhteydenpito sillä tavalla, että te edelleen löydätte yhtymäkohtia toistenne elämästänne?
No siinä aluksihan me oltiin kaikki yhtä lailla hukassa, kun oltiin uusissa maissa. Vaikka ne olikin erilaisia maita, niin sitten kuitenkin se sopeutumisprosessi on jossain määrin samanlainen ja samanlaisia turhautumisia ja oppimiskokemuksia syntyi. Ja oli tosi niin kuin tärkeää, että sitä sai jakaa siinä vaiheessa, kun niin moni asia oli uusi. Itse asiassa, vaikka me oltiin eri mantereilla, niin mulla ja Marjalla oli kuitenkin sama aikavyöhyke, mutta Astalle taisi tuo aikaero olla sitten vähän vaikeampi asia, että sitten piti ottaa huomioon, että mihin aikaa voidaan yhdessä olla kaikki samassa. Tai sen WhatsAppin äärellä esimerkiksi.
Kyllä niin kuin viestit kulkee, että monesti aloitettiin joku keskustelu ehkä sillain mun illalla ja sitten mä kävin nukkumaan ja sitten aamulla katsoin, että aha, tänne on tullut 70 viestiä, että mitäs täällä on yöllä keskusteltu. Sitten jotain kommentoi sinne. Mutta just se, että vertaistuki oli aina niin kuin siinä kuitenkin muutaman näppäilyn päässä, kun tiesi, että Sanne ja Maria käy niin kuin samoja asioita siellä kuitenkin läpi, vaikka just niin kuin ihan erilaisessa ympäristössä, mutta kuitenkin ne asiat oli samanlaisia, että oli niin kuin vieraskieli ympärillä ja niin kuin kaikki uutta, ja että sä oot just lähtenyt yksin uuteen paikkaan, niin sellainen vertaistuki oli kuitenkin, mitä ei siis oikeastaan keltään muulta pystynyt saamaan. Että oli tietysti vanhoja lähettejä, joita tunsi, mutta niillä oli sitten taas jo siitä hetkestä aikaa. Ja sitten taas Sanne ja Maria kävi niinku just siinä samassa hetkessä, eli sitä samaa elämäntilannetta, niin sieltä löytyi kyllä aina ymmärrystä. Just se, että niinku tiesi, että toiset ymmärtää, mistä sitten valittaakaan tai iloitseekaan. Niin.
Mua kiinnostaa hirveästi se WhatsAppin käyttö ja millä tavalla te sitä kautta pidätte yhteyttä. Mutta mennään siihen kohta. Ennen sitä. Toinen asia, mikä kiinnostaa, on se erilainen, niin kuin se kulttuuriero tämän ystävyyden suhteen näissä maissa, missä te olette. Niin minkälainen on ystävyyden suhteen Japanissa tilanne? Onko helppo saada ystäviä?
No paikallisista se ei ole kauhean helppoa saada ystäviä, että se vaatii tosi paljon niin kuin aikaa, että pystyy ystävystymään japanilaisen kanssa. Ja tietysti kieli on iso haaste. Jos itse osaa sanoa just vaan niin kuin hyvää huomenta ja minun nimeni on Asta, niin siinä ei vielä kauhean syvällisiä keskusteluja käydä. Mutta tietysti sit siellä on myös lähettikollegoita, suomalaisia ja sit muun maalaisia, esimerkiksi norjalaisia, joiden kanssa sit pystyy kommunikoimaan englannin kielellä. Niin heidän kanssa on sit helpompi ystävystyä ja sitten toisaalta löytyy myös erilaisia tai niin kuin enemmän sellaisia samankaltaisuuksia elämästä. Mutta kyllä mä voin sanoa, että olemme niinku myös muutaman ystävän saanut sieltä japanilaisista, mutta se on niinku pitkä tie siihen, että pystyy ystävystymään, että löytyy ensin se yhteinen kieli, tai se on selvillä kyllä se yhteinen kieli, mutta että oppii sen kielen. Ja sit, että nyt tämä korona-aika on tuonut vähän haastetta myös siihen, että ei ole pystynyt tapaamaan niin vapaasti ja niin paljon kuin olisi tavallaan halunnut. Ja se on sitten taas vaikuttanut siihen, että ei ole niin hyvin pystynyt tutustumaan toisiin.
Minkälaista on japanilainen ystävyys?
No minkälaista on suomalainen ystävyys? Mä tiedän, tavataan, mennään yhdessä syömään tai kahville ja keskustellaan erilaisista asioista. Tai mennään taidenäyttelyyn. Tai...
Kuinka helposti, nopeasti se menee siihen, että käydään vaikka toisen luona kotona vierailemassa?
No mä en ole käynyt näiden ystävien kotona, mutta jotkut heistä on käynyt mun luona. Et suomalaisina on ehkä helpompi kutsua omaan kotiin. Aika harvassa japanilaisessa kodissa on päässyt käymään, että siellä yleensä tavataan sitten just jossain ravintolassa tai kahvilassa tai jossain muualla.
Ja nyt sä oot ollut kuinka monta vuotta Japanissa?
4 vuotta.
Tietysti tässä on vielä, niin kuin sanoit, niin korona-aikakin on antanut oman leimansa varmasti vielä lisäksi.
Ja sitten ensin olin kielikoulussa, että sitten siellä tietysti kielikoulussa oli taas sitten pääasiassa muita kuin japanilaisia. tai opettajat oli tietysti japanilaisia, mutta ei he sitten taas ole samalla tavalla ystäviä.
No Sanna Suutari, koska sä oot Sat7:llä töissä Kyproksella, niin sulta täytyy kysyä vähän kaksiosaisena tämä asia. Niin kysytään nyt ihan ensimmäiseksi, että minkälaista on se ystävyys siellä kansainvälisessä ympäristössä, kun Sat7:llä on kuitenkin työntekijöitä hyvin erilaisista kulttuureista ja maista ympäri maailmaa, niin minkälaista siellä on se ystävyys?
Tuosta taisin lukea, että siellä oli 13 eri maasta ihmisiä. En ole ihan varma, onko ne kaikki edustettuina meidän toimistolla, mutta on siis hyvin, hyvin kansainvälistä. Mun se tiimi, kehitys ja viestintä, niin silloin kun mä menin sinne, niin siellä oli mun lisäksi yksi suomalainen ja sitten muut oli kyproslaisia, mutta nyt on sitten vähän laajempi se. Tämä on myös muita ulkomaalaisia. Kyllä se jollain tavalla yhdistää, että ollaan kaikki niin kuin maahanmuuttajia, tai siis ei kaikki, mutta niin, että on sitten jotenkin helpompi. Mutta sitten niitäkin on niin monenlaisia taustoja, että toiset on eläneet siellä vaikka lapsesta asti niin, että vaikka ikään kuin ovat identiteetiltään ulkomaalaisia, niin sitten kuitenkin ovat aika syvällä siinä kulttuurissa. Sitten ajattelen myös, että niistä kyproslaisista, joilla oli kansainvälistä kokemusta, niin sitten niistä sai sitten taas paikallisista helpommin ystäviä kuin sellaisista, jotka ovat siellä koko elämänsä asuneet.
Jos sä ajattelet nyt sitten niitä ihan paikallisia, niin sä et ole kauheasti päässyt heidän kanssaan sitten, vai?
No se oli ehkä siis vähän sama kuin siellä Japanissa, että se vie kauhean kauan tutustua kyproslaisiin. Mulle sitä selitettiin siinä aluksi, että siellä on vähän tämmöinen saarimentaliteetti, että se on siis pieni saari, vain 1 000 000 asukasta. Ja sitten on vielä toinen, että se on monta kertaa vallotettu historian aikana sen sijainnin takia. Niin sitten niillä on tullut vähän sellainen, että ei ne tarvitse näitä ulkomaan kummajaisia elämänsä, että niillä on ihan hyvät ne omat piirit ja sukulaiset. Ja sitten se perheyhteisö on tavallaan niin tiivis, että siihen on kyllä ulkopuolisen usein tosi vaikea päästä. Mutta kyllä tässä 4 vuodessa on sitten myöskin ihan niin kuin hyviä kyproslaisia ystäviä löytynyt.
Nyt kun ajattelee lähettiä, niin lähetillä on kuitenkin ystäväpiiri täällä Suomessa myös. Ja sitten kun on 4 vuotta jossain ulkomailla, niin minkälaista yleensä se ystävien yhteydenpito on? Tai minkälaista sen myöskin toivoisi olevan vielä?
Se riippuu tosi paljon ystävästä, että joidenkin kanssa viestittelee tiiviimmin ja sitten on myös vähän niin kuin erilaisia aikoja, että joidenkin kai niin kuin on joskus tiiviimpää ja sitten joskus vähän harvempaa se yhteydenpito. Mutta niin, itsekin kun on siellä niin kuin ison aikaeron takana, niin sitten monesti viikonloppuna oli tavallaan se mahdollisuus sitten soitella. Niin yleensä sitten soitteli perheen kanssa pääasiassa, koska sitten oli mennyt jo 1 tai 2 siitä, kun oli edellisen kerran pystytty soittelemaan ja sitten jo halusi kuulla heidän kuulumisia. Että sitten vähän niin kuin harvemmassa oli ne, että soiteltiin ystävien kanssa. Mutta viestien kanssa on tullut pidettyä eniten yhteyttä, että niitä kuitenkin pystyy lähettämään mihin aikaan vaan ja toinen pystyy vastaamaan silloin, kun pystyy.
Niin ja sitten se, että on erilaisia ystäviä, niin sitten on myös erilaisia persoonallisuuksia, että mä en ehkä ole niin hyvä pitämään yhteyttä kuin toivoisin. Nyt kun on tässä Suomessa ja siis jossain vaiheessa mä pelkäsinkin kauheasti, että multa häviää kaikki ystävät, mutta nyt on sitten ollut ihanaa, että sitten on ne, kenen kanssa voi jatkaa siitä, mihin silloin joskus jäätiin. Ja semmoiset tosi ystävät erottuu, kun ei olla ihan siinä arkisessa elämässä mukana.
Tuo on tosi hyvä, kun sä sanoit, että voidaan jatkaa siitä, mihin jäätiin. Että kun te tuutte takaisin Suomeen, niin kun te nyt olette tullut tänne ja te olette ollut ulkomailla, niin sinä aikana, jos ajatellaan vaikka, että 4 vuotta on pääsääntöisesti ulkomailla, niin vaikka vai tuttava perheen lapset, niin 3-vuotiaan ja 7-vuotiaan välillä on kuitenkin aika iso ero. Niin mikä se tunne on siinä?
Niin kuin tuosta lapsiin, no se taas siis riippuu vähän siitä suhteesta siihen perheeseen, että miten tiiviisti pidetään yhteyttä. Että esimerkiksi just teidän perheen kanssa on tullut pidettyä tiiviimmin yhteyttä, että on niin kuin soiteltu videopuheluita ja sitten selvästi lapset niin kuin tietää, kuka on Aste ja tunnistaa mut. Ja sitten kun mä tuun käymään, niin tietää, että okei, no toi on nyt se tyyppi, joka sieltä Japanista tuli käymään. Mutta sitten taas, jos pitää vähän vähemmän yhteyttä, niin sitten ei se suhde ole sitten niihin lapsiin samanlainen. Mutta se vähän riippuu.
Niin, Mä ehkä ajattelen sen pikemminkin niin, että lapsista huomaa, että aika kuluu ja se konkretisoi sitä, että kun mä itse muutun siellä niin kuin lähetyskentällä ollessani, niin sitten niin kuin tavallaan elämä muuttuu myös täällä Suomessa, niin mä oon ajatellut sitä niin kuin pikemminkin sen kautta. Mä muistan omasta lapsuudesta esimerkiksi, että mun kummi asuu aika kaukana, niin ei se sitten, kun siihen tottuu, että nähdään harvoin, niin sitten se oli myös semmoinen, että sitten vaan jatkettiin siitä, mihin jäätiin, että ihmisiin vaan muodostuu erilaisia suhteita ja sitten sen kanssa eletään.
Kyllä. Mutta just toi oli kyllä hyvä, että monesti sitä itsekin vähän niin kuin hämmästyy sitten, kun tulee Suomeen, että ai niin, että täälläkin on elämä mennyt eteenpäin.
Nyt siirrytään takaisin WhatsAppiin. Te olette 4 vuotta ollut tämmöisessä WhatsApp-ystävyydessä, niin minkä tyyppistä se nykyään on se keskustelu? Käyttekö te läpi siellä, että mitäs mun töissä pitäisi tehdä, vai käyttekö te läpi siellä, että voi ei ulkona sataa, että minkälaisen sateenvarin mä tänään nyt valitsisin?
No emme sateenvarjoista olla täydetty keskustella, mutta säästä kyllä välillä. Mutta se on niin kuin sitten, no mä laittaisin laittaa jonkun kuvan viimeksi, kun mä olin tehnyt lumityöt pihalla. Niin kuin sillä tasolla, että jos on jotain poikkeuksellista. Mutta kyllä siellä niin kuin kaikenlaisia asioita arkipäiväisistä sitten taas syvempiä. Ja sitten aika paljon rukousaiheita jaetaan, että nyt on tämmöinen tilanne, että sitten sieltä aina tulee rukoilevia käsiä. Ja se on myös semmoinen niin kuin ihana turvaverkko, että tietää, että on 2 semmoista niin kuin uskollista esirukoilijaa siinä ihan lähellä. Henkisesti lähellä, fyysisesti välillä vähän kauempana.
Aivan. Mä ajattelen, että kun se tavallaan tämä meidän ystävyys alkoi sellaisena vertaistukena, niin sellaisena se on niin kuin jatkunut, että no nyt nämä meidän Suomen tulot on ollut vähän eri aikoihin, mutta tavallaan niin kuin nyt taas ollaan ikään kuin samassa tilanteessa, että ollaan siellä oltu ja nyt sitten Suomessa ihmetellään elämää. Ja sitten on kyllä ihanaa, että koska ollaan jaettu niin paljon kaikkea, niin ei ole mitään estettä jatkaa sitä jakamista ja tietää, että saa ymmärrystä ja tukea.
Niinpä.
Mitä te olette oppinut ystävyydestä, kun te olette asunut ulkomailla?
No yksi asia, minkä mä opin, on se, että jos joku oli käynyt siellä Japanissa mun luona, niin sitten se ystävyys muuttui jotenkin vähän sen, kun tiesi, että täällä Suomessa on ihminen, joka tietää, että missä mä niinku asun, ja että on niinku erilainen ymmärrys siitä mun arkitodellisuudesta siellä. Että sitten kun viestitteli tämmöiselle ihmiselle, joka oli käynyt Japanissa, niin sitten tiesi, että hei, että nyt se niinku ymmärtää eri tavalla näitä mun ongelmiani täällä.
Ja iloja.
Totta, niitäkin on. Mutta enemmän tulee jaettua sitten niitä sellaisia niinku vaikeita hetkiä. Yksi mun ystävä kysyikin kerran, että Asta, hei, onko siellä niinku oikeasti kaikki ihan hyvin siellä Japanissa? Sitten mä tajusin, että totta, että tällä ystävällä mä aina laitan viestiä silloin, kun mulla on joku semmoinen kriisi, enkä koskaan sitten niitä iloja, mitä kuitenkin on, kaikki ne kriisien välit pullollaan.
Niin, tähän ehkä liittyy semmoinen tässä vaiheessa 4 vuoden jälkeen hauska anekdootti, mutta kun mä menin sinne Kyprokselle, niin se alku oli ihan kauhean vaikea ja ihan niin kuin puolitosissani mietin, että tuu maita junalla kotiin, mutta sitten meillä oli sellainen oiva tilaisuus, että me päästiin Marjan kanssa käymään Astan luona Japanissa. Ja ensinnäkin se antoi sitten ymmärrystä siitä, että missä se Asta on ja mistä se puhuu, kun sillä oli kaikenlaisia asioita siinä alussa. Ja sitten toiseksi se auttoi mua näkemään, että vaikka Kyproksella oli vaikeaa, niin se oli kuitenkin aika eurooppalainen, vaikka Japaniin verrattuna. Niin sitten mä sain niinku siitä sellaista tsemppiä, että ehkä mä tästä voin selvitä, jos Asta selviää Japanissa, niin kyllä mun täytyy sitten Kyproksella tämä homma hanskata. Ja siitä kriisistä pääsin sillä.
Joo, aina kannattaa käydä Japanissa, niin tulee perspektiiviä asioihin.
Kyllä, kyllä. Joo, siellä on aika erilaista elämä. Mutta siitä vielä palaan siihen, että miten ystävyys muuttuu. Niin nyt kun olen ollut Suomessa, niin mä en sitten siellä Kyproksella ollessa ehkä samalla tavalla ymmärtänyt vielä, mutta täällä on ihanaa, kun on semmoisia pitkäaikaisia ystäviä vuosien takaa, jotka tietää, niin kuin puhutte just sitä, että tietää musta kaiken ja on niin kuin, ei tarvitse selittää mitään ja on niin kuin sama kulttuuritausta. Kyproksella, vaikka mulla on ihan hyviä ystäviä, niin sitten kulttuuri on erilainen, niin ne saattaa käyttäytyä jotenkin omituisesti, ja sitten mä en niinku ymmärrä miksi. Suomessa jos joku käyttäytyy omituisesti, niin mulla on niinku aina joku semmoinen vertailukohta, että on helpompi niinku käsitellä se. Niin tätä on siis varsinkin silloin, kun tulin Suomeen, niin pohdiskelin paljon, että Suomessa on jotenkin helpompi olla ihan kokonaan oma itsensä, kun niinku tietää, että ne omat ihmiset ja oma heimo ymmärtää vaikka sanomattakin ja ei tarvitse sepittää.
Joo, se on totta. Ja se on yksi asia, mitä mä kaipasin siellä Japanissa ollessa, kun siellä kaikki ihmiset ympärillä oli uusia ja kaikki ystävyyssuhteet, jotka ei vielä edes ollut ystävyyssuhteita, niin ne oli niinku alussa, että kaikkiin oli niinku semmoinen tutustumisvaihe menossa. Niin sitten kaipas sitä, että voisi olla niinku jonkun kanssa, joka ymmärtää, miksi mä oon hiljaa, tai joka ymmärtää mun vitsejä, tai tietää, että minkälainen mä oon. Joten sitten pääs kesälomalla käymään Suomessa, niin sitten se oli aina ihanaa viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka oli jo valmiiksi ystäviä.
Hei, mutta tuosta tuli mieleen, kun sä sanoit, että olla ystävän kanssa hiljaa, niin se on myös yksi hieno juttu, että ystävän kanssa voi olla hiljaa. Mä muistan, joskus, kun Astakin on ollut meillä kylässä, niin musta tuntuu, että me ollaan istuttu vaan pöydän äärellä ja oltu ihan hiljaa. Ehkä pimeessä vielä. No joo, mutta kuitenkin säästetty valoja. Siihen liittyen, kun te tuutte takas Suomeen ja te näette ystävän, onko teillä itsellä sellainen olo, että te haluatte nyt kaiken kertoa ja nyt olisi paljon juttuja, vai onko teillä enemmänkin sellainen nyt hiljaa ja sitten jollain toisella saattaa itse huomaan ainakin, että alan kyselemään heti, että no mikä on ollut tällä kaudella parasta ruokaa, mitä olet löytänyt sieltä ja mitä kaikkea uutta on ollut ja kysymyksiä tulee vaikka kuinka paljon?
No se on jotenkin niin kaukana se arki siellä, että musta tuntuu, että ei ihmiset oikein jaksa niin kuin kuunnella. Mutta Asta ja Maria jaksaa. Että kun tavallaan niillä on se sama kokemus siitä uudesta ja outoudesta. Ja tietenkin sitten on myöskin matkan varrella jo saanut niin kuin jakaa sitä, mikä ihmetyttää ja mikä on ollut uutta ja erilaista.
Sitten kaikki ei osaa kysyä yhtä hyviä kysymyksiä kuin Jurvis. Että jos ei niin, kuin, niin paljon tiedä, että mitä voi kysyä tai silleen. Mitä kannattaa kysyä? Mm.
Niin aivan. Mä just ajattelen, että se liittyy siihen, että se on niin erilaista, että ei sitten jotenkin, että ulkomaat ja sitten se on niinku se yksi klöntti.
Niin.
Toinen uhka, mitä itse huomaan, että alkaa kysymään työkuvioista. Vai onko se ihan ok?
Ehkä siitä on myös helppo kertoa, kun se on tavallaan kuitenkin se työ niin suuri osa sitä, että miksi on siellä Japanissa ollut. Ja sitten kun nyt tämä työ Suomessa on sitä, että kiertää kertomassa siitä omasta työstä, niin sitten se on ehkä joku jotenkin semmoinen kela, että välillä huomaa, että okei, no nyt täältä tulee tämä juttu, mitä mä kerron joka paikassa. Että onkohan mä kertonut se jo näille ihmisille, kuinkahan monta kertaa mä oon kuullut.
Ja toi on muuten oikeasti vaara. Siis kun ne kysyy tietenkin samoja asioita, mutta et sitten tulee just semmoinen, että hetkinen, nyt mä oon nähnyt tämän ihmisen jo aikaisemmin, niin puhunkaan samaa kelaa uudestaan.
Tällä hetkellä te olette molemmat Suomessa, mutta jos saatte vaikka kaksi rukousaihetta tähän jättää kuulijoille molemmat, niin toinen sellainen enemmän niin kuin teitä koskeva ja toinen sitten teidän työtä koskeva rukousaihe.
Me ollaan lähetystyöntekijöitä, niin emme tiedä voiko näitä kahta erottaa. mä olen lähdössä pääsiäisen jälkeen takaisin Kyprokselle. Ja vaikka siihen on vielä aikaa, niin kyllä aika paljon sitten kaikenlaista ajatustyötä ja tunteita liittyy siihen, että alkaa jo mieli valmistautua siirtymiseen, niin siihen pyytäisin rukoustukea, että niin kuin, en mä tiedä, että no siis aika isojakin tunteita ja asioita ja taas joutuu sitten jättämään rakkaat tänne, niin siihen jotenkin toivoisin tukea. Ja no sitten haluaisin jättää kyllä nämä Satseiskan katsojat teille rukouksiin, että siellä on monissa maissa, vaikka Afganistanissa ja Libanonissa ihan kauhean vaikeaa. Ja nyt kun sielläkin on talvi, niin ei siellä nyt yhtä paljon lunta ole kuin Suomessa, mutta on silti tosi kylmä. Niin ihan käytännöllisesti heillä on tosi vaikeaa, niin rukoillaan, että monet sais löytää Jeesuksen ja he, ketkä on jo kristittyjä, niin sais paljon lohtua siitä, että heillä on vapahtaja.
Hiljattain tullut vasta Suomeen ja mulla on vielä niin kuin tämä koko kotimaajakso edessäpäin ja tosi paljon erilaisia vierailuja seurakuntiin ja vierailuja sitten ystävien luo eri puolille Suomeen. Ihan myös semmoista niin kuin varjelusta kaikille näille matkoille, tulee suhattua ympäri Suomen maata ja myös semmoista jotenkin niin kuin pyhän hengen läsnäoloa kaikkiin näihin kohtaamisiin. Ja kyllä mun toinen rukous on myös sieltä Japanista, missä kuitenkin sydän on. Erityisesti Hatkoopen seurakunta, missä mä oon ollut työssäni niiden seurakuntalaisten puolesta ja pastorin puolesta.
Kiitos paljon Asta ja Sanna. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten kuuntelemaan 101 aarretta Raamatusta. Ja sitten kun tämä ohjelma loppuu, niin käy, hyvä kuulija, kansanlähetys.fi ja sitten sieltä Suuressa mukana ja lähetystyöntekijät ja tilaa Astan ja Sannan uutiskirje. Sillä tavalla voit tulla heidän ystäväksi tälleen etänä. Kiitos paljon Asta ja Sanna.
Kiitos.
Kiitos.